بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wa chifundo cha mbiri wa chisoni.
Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Inna Allah kana 'aliman hakima.
Ewe neneri, pitiriza kuopa Mulungu ndipo usamvere osakhulupirira ndachipamaso. Ndithu Mulungu ngodziwa kwambiri wanzeru zakuya mzoyankhula ndi mzochitika zake.
Wattabi' ma yuha ilayka mir rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira.
Ndipo tsata zimene zikuvumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako pozigwirisa ntchito. Ndithu Mulungu ngodziwa zonse zimene mukuchita.
Watawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila.
Ndipo yedzamira kwa Mulungu, ndipo Mulungu akukwana kukhala msungi ndi mtetezi wako.
Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Mulungu sadaike nchifuwa cha muntu mitima iwiri, ndipo sada chiti ya kazanu amini mkuwayesa ena mwaiwo monga amayanu kukala mayanu eni eni. Ndipo sada chite anaanu wankuwalira kukala anaanu yenieni munga inu mkuwachulira. Zimene zondi zola nkulazanu za mbiro mamuanu chabe. Kuba Mulungu akunena choona, iye akuongolera kunjira yongoka.
Udu'uhum li abaihim huwa akasatu inda Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi al-din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima.
Aita nini ndi maina atate awo, kutero ndi chirungamo kwa Mulungu. Kuma ngatisimu kuwadziwa atate awo, aita nini ngati abale anu pachipembezo, ndiponso ndi anzanu. Palibe uchimo kwa inu pazimene mwazichita mola kuitsa Musa zindikira. Kuma pali uchimo pazimene mitima yanu ya chita mwadala, ndipo Mulungu ngokuluka kwa basi ngwa chisoni.
An-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.
Neneri ngofunika kwambiri kwa ukhulupirira kuposa moyo wawo, matupi awo ndi chuma chawo. Ndipo akazi ake ndi amayi awo, amayi asilamu, nkoletsedwa kuwakwatira pambuyo pa imfa yake. Ndipo achibale pakati pawo ngoyenera kulandira zamasiye pa malamulo a mbuku la Mulungu kuposa asilamu ena ngakhalenso a muhajirin amene adasamuka ku Makka kupita ku Madina chifukwa cha chipembedzo cha chisilamu. Koma ngati mutachita zabwino kwa nzanu sikuipa, izi zidalembedwa kale mbuku.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
Ndipo akumbutse pamene tidalandira kuchokera kwane nili onse pangano lawo. Ndikwa iwe, ndikwa Noa, Abraham, Mose ndi Yesu mwana wa Maria. Ndipo tidatenga kwa iwo pangano la mphamvu kuti adzafikitsa utenga wa Mulungu kwa anthu ndi kuitanira anthu ku chipembedzo cha Mulungu.
Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil-kafirina 'adaban alima.
kuti Mulungu adzafunsane neri oona tsiku lachimaliziro pazimene adanena kwa anthu awo za kufikitsa utenga woonadi kwa iwo. Ndipo Mulungu wawakonzera wosakhulupirira chilango chopweteka.
Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
E inu amene mwakhulupirira, kumbukani mtendere wa Mulungu umene uli pa inu pamene adakudzerani magulu ankhondo. Ndipo tidawatumizira mphepo ndi magulu ankhondo angelo amene simudawaone. Ndipo Mulungu akuona zonse zimene mukuchita.
Idh jaa min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir watazunnuna billahi dhununa.
Pamene adakudzerani cha kuntunda kwanu ndi kunsi kwanu, kuntunda kwa dambo ndi kumunsi kwake. Pamene maso adangoti tongo cha mbali ndipo mitima idafika kummero chifukwa cha mantha ndi kunjenjemera, uku mukunganizira Mulungu maganizo osiyana-siyana.
Hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida.
Panthawi imeneyo asilamu adayesedwa mayeso akulu, adanjenjemeretsedwa kunjenjemera kwambiri.
Wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura.
Ndipo pamene ankanena munafikuna achinyengo ndi omwe mmitima mwawo muli matenda, palibe chomwe adatilonjeza Mulungu ndi mtumiki wake koma chinyengo basi.
Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana 'awra wa ma hiya bi'awra in yuriduna illa firara.
Ndipo pamene gululina mwa iwo lidanena, inu nzika za mu Yathrib Madina, palibe njira kwa inu yokhalira pa nkhondo yogonjayi. Choncho bwirirani ku nyumba zanu, msiyeni Muhammad alimbani yekha ndi adani yake. Ndipo gululina la nkhondo lochokera mwa iwo limapempha chilolezo kwa neneri chobwirira ku Madina, ponena kuti ndithu nyumba zathu nza maliseche zopanda chitetezo. Koma izo si za maliseche, sakufuna china kuma kutawa basi.
Walau dukhilat alayhim min aqsariha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira.
Ndipo akadawalowera magulu ankhondo adaniwo mbali zonse za mzindawo kenako nkupemphedwa kuti atuluke mchisilamu ndi kumenyana ndi asilamu, akadachita zimenezo. Ndipo sakadebekezera koma nthawi yochepa basi.
Walaqad kanu ahadu Allah min qablu la yuvalluna al-adbar wa kana ahdu Allah mas'ula.
Ndipo ndithu awa amene adathawa pa bwalo la nkhondo adali atamulonjeza kale Mulungu kuti iwo sadzatembenuza misana kutawa. Ndipo lonjezo la Mulungu lofunsidwa, choncho iwo adzafunsidwa pa zomwe adalonjeza kwa Mulungu.
Fa'akum al-firar in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila.
Nena kutawa sikungakuthandizeni ngati mukutawa imfa kapena kuphedwa. Choncho kutawa kwanuku simusangalatsidwa nako koma pang'ono basi, kenako ikatanthawi ya moyo wanu mukufa.
Qul man dhalladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira.
Nena kodi ndani amene anga kutetezeni kwa Mulungu ngati atafuna kukuchitirani choipa kapena atafuna kukuchitirani chifundo? Ndipo sadzapeza ntandizi ndi ntetezi kupatula Mulungu.
Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'imina li-ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila.
Ndithu Mulungu akwadziwa amene akudziletsa mwainu kupita ku nkhondo pamodzi ndi ntumiki ndikuletsanso anthu ena ndi amene akuuza abale awo bwerani mwa ife mthaweni Muhammad ndiponso sapita ku nkhondo koma pang'ono pokha.
Ashihatan alaykum fa idha jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
Okuchitirani inu umbombo pachikondi ndi pachifundo, sakufunirani zabwino. Koma mantha akadza uwaona kuyang'ana ukumaso awo akutembenuka mopetira-petira monga mene wakomoledwa ndi imfa. Koma mantha akachoka akukupatsani masautso ndi malilime awo akutwa. Mbombo pachabwino chilichonse. Iwowo sadakhulupirire ndipo choncho Mulungu wagwetsa malipiro azochita zawo. Zimenezo nzosavuta kwa Mulungu.
Yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila.
Kufikira tsopano chifukwa cha mantha awo akuganiza kuti magulu ankhondo adani sadapitebe ndipo magulu amenewo akadadzanso akadalakalaka akadakhala kuchipululu pamodzi ndi anthu anchipululu ndikuti azikangofunsa za nkhani zanu. Akadakhala pamodzi ndi inu sakadamenyana ndi adani koma pang'ono pokha.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira.
Ndithu muli nacho chitsanzo chabwino kwa nthenga wa Mulungu kudzipereka kwake ndi khama lake panjira ya Mulungu ndikupirira kwake ndi masautso kwa yemwe akuopa Mulungu ndi tsiku lachimaliziro na machula Mulungu kwambiri.
Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
Ndipo pamene asilamu adawona magulu ankhondo wa adani atawazinga mbali zonse, adati, ichi ndi chimene Mulungu ndi mtumiki wake adatilonjeza kuti tidzapeza masautso, kenako nkupambana. Ndipo Mulungu ndi mtumiki wake adanena zoona. Ndipo ichi sichidawaonjezere china koma chikhulupiriro mwa Mulungu ndikudzipereka.
Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
Mwaukuru pirira alipa muna ena amene ada kwa nilitsa zumada mulonjeza Mulungu kutisadza tawa pankondo pamodzi ndi ntumiki. Ena mwaiwo adamaliza moyo wawo na kwa nilitsa lonjezo lawo pofera panjira ya Mulungu. Ndipo ena mwaiwo akuyembekezirabe kufera panjira ya Mulungu. Ndipo sada sinte konse lonjezo lawo.
Liyajziyallahu s-sadiqina bisidqihim wa yu'adhdhibal munafiqina in sha'a aw yatuba 'alayhim inna Allaha kana ghafuran rahima.
Kuti Mulungu awalipire woona chifukwa cha kuona kwawo ndikuti awalange achiphamaso amunafikina ngati atafuna kapena kuwalandira kulapa kwawo ngati atalapa. Ndithu Mulungu ngokhuluka kwa basi ngwa chisoni.
Waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
Ndipo Mulungu adawabweza amene sadakhulupirire uku ali wodzazidwa ndi mkwiyo mmitima mwawo. Sadapeze chabwino, sadagonjetsa asilamu ndi kupeza zimene ankaziyembekezera monga zotola za pankhondo. Ndipo Mulungu adawakwaniritsira asilamu nkhondo powatumizira adani mphepo ya nkhunto ndi angelo. Ndipo Mulungu ngwamphamvu ngopambana, sapambanidwa ndi chilichonse.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
Ndipo adawatsitsa mmalinga mwawo amene adathandiza daniwo mwa anthu abuku Ayuda. Ndipo adathira mantha mmitima mwawo, ena mumawapha ndipo ena mumawagwira.
Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira.
Ndipo adakupatsani dziko lawo, nyumba zawo, chuma chawo ndi nthaka imene simudayipondepo. Mulungu ngokhoza chilichonse.
Ya ayyuhan نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
أيوة النيري نينا كواكا زاكو نجيرا يوالانكيزا نغات مفونا موي وادزيكو لابانسين ديزو سنغلاتا زاكي إيني ديزيبي زو سنغلاتا زنزيكو. Ndipo sindinga kukakamizeni kuti mukhale ndi ine mu moyo wa umphawi. Ngati mufuna, bwerani ndikupatsani cholekanira chokusangalatsani, kenako ndikusiyeni kusiyana kwabwino kopanda masautso.
Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allaha a'adda lil-muhsinat. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.
Ndipo ngati mufuna Mulungu ndi mtumiki wake ndi nyumba yomaliza, ndithu Mulungu wawakonzera wochita zabwino mwainu malipiro akulu.
Ya nisaa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira.
Inu akazi an-neneri amene achite choyipa choonekera mwainu amuonjezera chilango kawiri, ndipo zimenezi nzosavuta kwa Mulungu.
Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima.
Koma yense mwainu amene anzere Mulungu ndi mneneri wake ndi kumachita zabwino, timpatsa malipiro ake kawiri ndi kumkonzera riziki la ulemu.
Ya nisaa an-nabiyyi lastunnaka ahadin minan nisaa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa.
Inu akazi an-neneri, inu simuli munga mmodzi wa kazi ena umwesi akazi antumiki pa ulemerero ngati muwa pa Mulungu. Choncho musalobodole mao muwa kometsa po yankula na ndia muna kuti asalaka lake kuchita zoi pa ndinu yemu muntima mwake muli matenda achiwerewere. Kuma nina nizone na zabwino.
Wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati l'ula wa aqimna s-salata wa atina s-zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
Ndipo khalani nyumba zanu, ndipo musadzionetsere kwa amuna uku mutadzikongoletsa monga mmene ankaonetsera zokongoletsa zawo akazi amunthawi ya umbuli wakale. ndipo pempirani swala moyenera, perekani zakat, mverani Mulungu ndi mtumiki wake. Mulungu afuna kukuchotserani uve, e ino akunyumba ya neneri ndi kuti akuyeretseni ndithu.
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا
Ndipo lawezani pantima zimene zikunenedwa nyumba zanu, ndime za mawu a Mulungu ndizonena za ntumiki za nzeru. Ndithu Mulungu ngodziwa zinthu zobisika kwambiri ndizapoyera.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
Ndithu asilamu achimuna wogonjera Mulungu mokwanira ndi asilamu achikazi wogonjera Mulungu mokwanira, okhulupirira achimuna ndi okhulupirira achikazi, omvera achimuna ndi omvera achikazi, oona achimuna ndi oona achikazi, opirira achimuna ndi opirira achikazi, odzichepetsa achimuna ndi odzichepetsa achikazi, opereka sadaka achimuna ndi opereka sadaka achikazi, osala achimuna ndi osala achikazi, Osunga umaliseche wao kuchiwelewele achimuna ndi osunga umaliseche wao achikazi. Otamanda Mulungu kwambiri achimuna ndi otamanda Mulungu kwambiri achikazi. Mulungu wakonzera chikuluko ndi malipiro akulu.
Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا
Ndipo siko enira kwa okrupiri ya wachimuna ndi okrupiri ya wachikazi, Mulungu ndi mtumiki wake yakalamula chinthu, iwo nkukhala ndi chifuniro pa zinthu zawo. Ndipo amene akunyoza Mulungu ndi mtumiki wake, ndithu wasochera kusochera kwaonekera.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا
Ndipo kumbuka pamene udamuuza yemwe Mulungu wadampatsa ntendere pomuongolera ku Chisilamu, ndipo iwenso udampatsa ntendere pomulera ndi kumpatsa ufulu yemwe ndi Zaid bin Haritha, udati kwa iye, gwirizana ndi mkazi wako ndipo opa Mulungu. Ukubisa muntima mwako chimene Mulungu afuna kuchisonyeza poera chomwe ndikuti Mulungu akulamula kumkwatira mkazi ameneyo, akamuleka Zaid bin Haritha kuti chichoke chizolowezi choti mwana wongo mulera chabe nkumuyesa mwana wako weniweni. Ndipo kuopa anthu kuti akudzudzula pa zimenezo, pomwe woyenera kumuopa ndi Mulungu. Choncho pamene Zaidi adamaliza chilakolako chake pa mkazi ameneyo, chidakukwatitsa iwe kuti pasakhale masautso pa asilamu pokwatira akazi ana awo akungwalira chabe ngati ana awo atamaliza zilakolako zawo pa akaziwo. Ndipo lamulo la Mulungu ndilochitika, palibe chingaleperetse kuti lisachitike.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
palibe chimo paneneri pezimene Mulungu wamulamula. Chimene ichi ndi chizolowezi cha Mulungu, njira ya Mulungu pamene adanka kale. Ndipo lamulo la Mulungu ndi chiweruzo chomwe chidaweruzidwa, ndipo sichisintidwa.
Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba.
Aneneri amene amafikitsa utengo wa Mulungu kwa anthu uku akumuopa iye, ndipo sama muopa aliyense koma Mulungu yekha. Ndipo Mulungu akukwana kukhala wowerengera zochita za akapolo ake.
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima.
Muhammad sali tate waliyense mwamuna anu koma iye ndi mtumiki wa Mulungu, ndipo onse wotsiriza mwaneneri. Ndipo Mulungu ngodzi wa chili chonse.
Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira.
E ino amene mwakhulupirira, tamandani Mulungu kuntamanda kwambiri.
Wasabbihuhu bukratan wa asila.
Ndipo mulemekezeni mmawa ndi madzulo.
Huwalladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima.
Iye ndi amene akukuchitirani chifundo ndi kukufunirani zabwino, nawonso angelo ake akukupemphererani kwa Mulungu kuti akutulutseni mu mdima ndi kukuyikani nkuunika. Ndipo iye ngwachisoni kwa Asilamu.
Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima.
Kulonjirana kwawo tsiku lokumana naye kudzakhala kuti mtendere, ndipo wakonzera malipiro aulemu.
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira.
Eyiwe neneri wa Mulungu, ndithu ife takutuma kuti ukhale mboni pa anthu ako ndi pa mibado yonse. Uone na nkhani zabwino kwa wopa Mulungu ndi mchenjezi kwa onyoza Mulungu.
Wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira.
Ndikuti ukhale woyitanira anthu kwa Mulungu kupyolera mchifuniro chake, ndikuti nso ukhale nyali yowunikira anthu.
Wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira.
Ndipo awuze nkhani yabwino wokhulupirira kuti iwo ali ndi zabwino zazikulu kwa Mulungu.
Wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
Ndipo usawamvere wosakhulupirira ndi achiphamaso pazimene akufuna kuti uwapeputsire malamulo a Mulungu. Usalabadire masautso awo ndipo tsamira kwa Mulungu, ndipo Mulungu akukwanira kukhala mtetezi.
Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila.
E ino amene mwakhulupirira mukakwatira akazi wokhulupirira kenako ndikulekana nawo musada wakhudze, inu mulibe chiwerengero cha idda pa iwo choti nkuchiwerengera. Asangalatseni po wapatsa cholekanira, siyana naoni kusiyana kwa bwino.
Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afaa Allahu alayka wa banati ammik وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
أيو انتميكي Ndithu ife takuloleza kukhala nawo pamodzi akazi ako amene wawapatsa chiwongo chawo ndi chimene dzanja lako la manja lapeza omwe ndi akazi wogwidwa pa nkhondo chomwe Mulungu wakupatsa. Ndi ana achikazi a mʼbale wa atate ako, ndi ana achikazi a Mulungu wa atate ako, ndi ana achikazi a atsibwene ako, ndi ana achikazi a mʼbale wa mayi ako amene adasamuka pamodzi ndi iwe. Ndi mkazi wa Chisilamu atadzipereka yekha kwa mneneri ngati mneneri akufuna kumkwatira. Chilolezo ichi nchaiwe weka osa ati asilamu onse. Ndithu tafotokoza malamulo amene tawakhazikitsa kwa iwo pa akazi awo ndi chimene manja awo akumanja apeza. Takuchitira zimenezi iwe weka mneneri Muhammad kuti pasakhale masautso pa iwe ngati ukufuna kukwatira mkazi wina chifukwa chofalitsa chipembedzo ndipo Mulungu ngokhuluka kwambiri ngwachisoni.
Turuji man tashau minhunna wa tu'mi ilayka man تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا
Ukhoza kunchedwetsa posagona nyumba mwake amene wamfuna pakati pa iwo ndi kumuyandikitsa kwa iwe amene wamfuna ndipo amene wamfuna mwa amene udawapatuka palibe chimo pa iwe kuchita izi kuchititsa kuti maso ako atontole mitima yawo ikondwe ndipo asadandaule ndi kuyanjana nacho chimene wawapatsa onse ndipo Mulungu akudziwa zimene zili mmitima mwanu ndipo Mulungu ngodziwa kwambiri Ngoleza salanga mwachangu.
La yahillu laka nisau min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
Pambuyo pa kazi awa amene uli nawo mkosa loledwa kwa iwe kukwatira kazi ena powonjezera pa chiwerengero cha kazi amene uli nawo ndiponso usasinthe ofanana ndi chiwerengero chawo zonsezi nzoletsedwa kwa iwe ngakhale kuti ubwino wawo utakusangalatsa kupatula chimene dzanja lako la kumanja lapeza ndipo Mulungu ndi mulonda wa chinthu chilichonse
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
inuamene mwakurubirira musalowe nyumba za neneri pokapo kachilolezo chitaperekedwa kwa inu kukadya osati kukala mkuyembekezera kuupsa kwa chakudya koma mukaitanidwa lowani ndipo mukamaliza kudya balarikani ndipo nso musakambe nkani zocheza chifukwa kutero kumavutitsa neneri ndipo iye ama kuchitira ni manyazi kuti akutulutseni koma Mulungu alibe manyazi ponena choona ndipo inu mukama wafunsa kazi yake zazuia afunseni ukumuli kuseli kwa chotsekereza. Kuchita zotere kuyeritsa mitima yanu ndi mitima yao. Siko enera kwa inu kumvutitsa mtumiki wa Mulungu, ndiponso nkosa enera kwa inu kukwatira kazi yake pambuyo pa imfa yake mpaka muyaya. Ndithu kutero ndi chimo lalikulu kwa Mulungu.
In tubudu shay'an au tukfuhu fa inna Allah kana bikulli shay'in alima.
Chilichonse chimene munga chionetse kapena kuchibisa, Mulungu achidziwa ndithu, chifukwa chakuti Mulungu ngodziwa chilichonse.
La junaha alayhinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqina Allah إن الله كان على كل شيء شهيدا
Palibe chimo pa iyo akazi kuona nandia tate yao ngakari anao, alongo wao, anamuna alongo wao, anamuna abale yao, akazi anzao, ndiamene manja yao wakumanja apeza. Ndipo upani Mulungu inu akazi, nditu Mulungu ndimboni pachili chonse.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Nditu Mulungu akuntitsira madalitso mtumiki wake na wonso angelo ake akumpemperera chifukwa cha zochita zake zabwino inu amene mwakhulupirira Mpempere ni madalitso ndi kumpempera ntendere chifukwa chokusonyezani njira yolungama.
Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina.
Ndithu amena kukwitsa Mulungu ndi kuvutitsa mtumiki wake ponyozera malamulo ake. Mulungu wawatemberera pa dziko lapansi mpaka pa dziko la chimaliziro. Ndipo wakonzira chirango chosambula.
Walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina.
Ndipo amena kuvutitsa asilamu amuna ndi asilamu akazi popanda kuchimwa kulikonse ndithu achisenza chinyengo ndi chimo loonekera.
Ya ayyuhan نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
أيوة النيري Uza kazi yako ndi ana ako akazi ndi akazi asramu kuti adzipimbe ndi nsalu zawo akamatuluka nyumba. Kutero kuchititsa kuti adziwike asazunzidwe ndi anthu achipongwe. Ndipo Mulungu ngokhuluka kwambiri ngwachisoni.
La illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinah. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
Ngati sasia machitidwe au oipa amunafikina achinyengo ndi amene ali ndi matenda mmitima mwawo achiwerewere ndi wofalitsa mbiri zoipa munzinda tikukhulizira kwa iwo kuti watire nkhondo kenako sadzakhala mmenemo pamodzi ndi iwe kuma nthawi yochepa.
Mal'uni ainama thuqifu ukhidhu wa kutilu taqtila.
Iwo ngotembereredwa paliponse pamene apezeke agwidwe ndi kuphedwa ndithu.
Sunnatullahi fil ladhina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila.
Awa ndi machitidwe a Mulungu omwe adalipo pa omwe adanka kale, sungapeze kusintha pa machitidwe a Mulungu.
Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'ati qul innama 'ilmuha 'inda Allah وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا.
Anthu akukufunsa zakudza kwa nthawi ya tsiku la chitsiriziro. Nena, kuzindikira kwa nthawiyo kuli ndi Mulungu yekha. Nanga nchiani chikudziwitse kuti nthawi ya chimaliziro ili pafupi?
إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا.
Ndithu Mulungu wawatembelera wosakhulupirira ndi kuwakonzera moto woyaka kwambiri.
Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira.
Adzakhala mmenemo muyaya sadzapeza bwenzi ngakhale nthandizi.
Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
Tsiku limene nkhope zawo zikatembenezidwa ku moto zikutenthedwa uku akunena, kalanga ife tikadamumvera Mulungu ndi kumveranso mtumiki sibwenzi tili mchirangomu.
Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila.
Ndipo adzanena, ombuye wathu, ndithu ife tidamvera olemekezeka athu ndi akuluakulu athu, choncho adatisocheretsa njira.
Rabbana atihim dhi'faini minal adhabi wal'anhum la'nan kabira.
Mbuye wathu, apatseni chirango pamwamba pa chirango ndipo atemberereni kutemberera kwa kukulu.
Ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha.
E ino amene wakhulupirira, musakhale monga amene adamvutitsa Mose, koma Mulungu adamuyeretsa kuzimene ankamnenera, ndipo iye kwa Mulungu adali wolemekezeka.
Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
E ino amene mwakhulupirira, wopani Mulungu pokwaniritsa malamulo ake ndi kusiya zoletsedwa, ndipo nenani mawu olungama.
Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Akukunzirani bwino zochita zanu ndipo kukhulukirani machimo anu, ndipo amene akumvera Mulungu ndi mtumiki wake ndithu apambana kupambana kwa kukulu.
Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula.
Ndithu ife tidapereka malamulo athu kuthambo ndi nthaka ndi mapiri, koma zidakana kuwasenza malamulowo ndipo zidawaopa, koma munthu adawasenza. Ndithu iye ngwachinyengo kwambiri ndiponso mbuli.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Kuti Mulungu adzawalange achinyengo amuna ndi akazi ndi wopembedza mafano achimuna ndi achikazi ndi kuti adzawakhululukira asilamu achimuna ndi achikazi ndipo Mulungu ngokhululuka kwa basi ngwachisoni.